Наурыздын 16-сында Астанадагы электр энергетикасын дамытуу маселесине арналган республикалык кеңесте индустрия жана жаңы технологиялар вице-министри Дүйсөнбай Турганов Казакстанда атом электр станциясынын курулушун салуу идеясынан баш тартуудун кажети жок экендигин мәлімдеді.
Атом электр станциясын салуу идеясынан біз кетпеуіміз керек. Түбінде бәрі салуымыз керек, бірақ бұл жерде қауіпсіздік жағдайын ойлауымыз керек.
Оның сөзінше бүгінде үкімет тарапынан мақұлданған атом энергетикасын дамыту бағдарламасы қазіргі кезде президент аппаратының қарауында жатыр. Бұл бағдарламада қауіпсіздік мәселелері барынша ескерілген. Дегенмен де оған кейбір түзетулер енгізілуі мүмкін екен. Осы ретте біз эколог-ғалым Еділ Жаңбыршынмен сұхбаттасып, атом электростанциясының Қазақстанға салынуының қажеттігі жөнінде пікірін білген едік.
Мына біздің айтып жүрген сұрымдарымыз, айтып жүрген мәселелеріміздің бәрі Япониядағы жағдай көрсетті. Ең жетілген мемлекет болып есептелетін Японияның өзінде, соның өзінде пайдаланған технологиялар және ол американдық технология табиғи катаклизм кезінде ызбой берді. Былайша айтқан уақытта өзін қауіпсіздік жағын көрсете алмады. Бұл бір. Екіншіден, біздің жағдайға келетін болсақ, бізде сондай деңгейде оны эксплуатация жасайтын, сондай деңгейде оны жасайтын, сондай деңгейде оны жалпы айтқанда қауіпсіздік жағдайында жұмыс жасататын бізде мүмкіндік жоқ. Маман жоқ. Бір, оны салатын да маман жоқ, оны игеретін де маман жоқ. Және одан шыққан әртүрлі зиянды радиоактивті қалдықтарды сақтайтын қоймалар жоқ қой. Бізде былайша айтқан уақытта уранның запасы мол, а бірақ оны ары қарай іске асыруға мүмкіншілік өте төмен деп айтуға болады. Бұл бір. Екіншіден, уранның запасы осы 100 жылда бітеді, әрі кеткенде 150 жылда. Бұл да бүкіл адамзат баласын энергетикалық тәуелділіктен құтқара алмайды. Бұл екі. Үшіншіден, бұның жұмыс жасап болғаннан кейін де бұны тоқтатуға қаншама қаржы кетеді. Оның жаңағы радиоактивті қалдықтарын өзін қоймаға сақтауының өзіне қаншама құрылыс жұмыстарын жүргізіп, және ол миллиондаған жыл қоршаған ортаға зиян тигізбейтіндей қылып оны салу керек. Сондықтан оның жаңа құжаттық сметалық бағасы деген өте үлкен қымбатқа шығып кетеді. Сондықтан жан жағынан экономикалық жағына алғанда да, экологиялық жағына алғанда да, технологиялық жағына алғанда да тек қана Қазақстан емес, жалпы адамзат баласына бұл деген жақсылыққа келмейтін сәт. Қазір өзіңіз біліп жатсыз, Германияда 60 мыңға жақын адам шеруге шығып, Германияның атомды электр станцияларын тоқтату жөнінде талап қойып жатыр. Меркель қазір 7 станцияны мораторий жариялап, 80 жылға дейін салдырылған. Солардың бәрін жабу туралы шешім қабылдап жатыр. Германия үкіметі қайттан қарап жатыр. Ары қарай ұзартамыз ба оның жұмыс жасау ресурсын, әлде ұзартпаймыз ба деген. Швейцария қазір өзінің жаңадан салып жатқан атом электр станция жобасын жапты. Сонда Еуропаның көптеген мемлекеттері уже басқа көзқараспен, басқа тұрғыдан қарап жатыр мына атом электр станциясын салуға байланысты жобаларға. Мына Таиландта қазір сол тұрғыдан қарап жатыр. Атом электр станциясын салу жобаларын бұлар қазір замаражит етіп жатыр. Сондықтан барлық мемлекеттерде осындай басқа тұрғыдан қарап жатқан кезде Қазақстан, біз салуға мүмкіншілігіміз бар, біз атом өндірісін дамытуымыз керек деп айдаспанға шығарады. Мақал бар ғой, ақылды адам ол біреудің кеткен қателігінен тұжырым жасайды. Ақылсыз адам өзінің қателігінен жасайды. Бізде пока басымызға өзіміздің осы тимей, біз сала береміз деп айта береміз. Біз енді Японияның сабақтарын ескеруіміз керек қой. Тағы бір айтатын мәселе, мысалы атомды электростанцияны қазір Ақтауға саламыз деп жүр. Ақтау былай қарап отқандықта теңіз жағасында орналасқан. Себебі атом электростанциясына көп су ресурсы керек. Сондықтан ана Японияның жағалауына салып отқаны. Оған жаңағы реакторлар салқындататын судың көлемі көп керек. Енді бұны Ақтауға саламыз дейді. Ақтау былай қарағанда сейсмический зонада тұрмаған сияқты. Шындығын алып қонақта Түркменстан жағынан, Өзбекстан жағынан, тіпті Каспийдің түбінен де бізде зілзала жер сілкіністері болуы мүмкін. Бұл табиғи жағынан да болуы мүмкін, техногендік жағынан да болуы мүмкін. Мысалы, ертең ана Қашағандағы үлкен кен орынды игеретін болса, ол жерде техногендік жаңағы зілзала болу қаупі бар. Себебі үлкен жердің астындағы мұнай қорын алғаннан кейін оның астында бос кеңістік пайда болады. Жер түсіп кеткен кезде землетрясение болуы мүмкін зілзала. Ал сол кезде Каспий теңізінен цунами көтерілмейді деп, немесе сол жердегі жаңағы зілзаланың шкаласы 9-ға дейін жетпейді деп кім айта алады? Және қолданып отырған бүгінгі апатқа ұшырап жатқан Фукусимадағы реакторлардың типі біздің Ақтауға салайын жүрген реакторлардың типіне ұқсас. Сондықтан Түркменстанда да жер сілкіністер болып тұрады. Өзбекстанда да техногендік жер сілкіністер болған. Сондықтан бізде теңіздің жағасында атом электр станциясы құрылған күнде де оның ертең Құдай сақтасын сондай жаңа апат болған жағдайда Маңғыстаудың 300 мың адам көшіруге тура келеді. Ол және айналадағы мемлекеттерге әсер етеді. Ол жерде 2 миллиондай адам тұрып жатыр осы Каспий аймағында. Осы Ақтауға жақын жерде. Дағыстанда, Астраханда, Атырауда, Маңғыстаудағы, мұржағында, Түркіменстанда жақты алатын болсақ, 2 миллиондай халық сол атом электр станциясы зардабын шегуі мүмкін. Мемлекетіміздің 30% мұнайы осы Маңғыстаудан кетіп жатыр. Бүкіл инфраструктура, бүкіл осы мұнай құбырларына байланысты жүйелердің бәрі отырады, егер ондай апат болған жағдайда. Сонда біз мемлекетіміздің экономикасын әлсіретіп тастаймыз. 30% бюджетке беріп отқан ақшаны, егер мұнай өндірісінің бәрі тоқтайтын болса, атом электростанция жарылып, 300 мың халықты көшіретін болсаңыз, оған ақша қайда? Оны қайда көшіреді? Оны көшіп үлгере ала ма? Бір ғана темір жол бар, бір ғана аэропорт бар. 300 мың халықты қалай көшіресіз сіз? Міне осындай көптеген мәселелерді ескермей, кейде біздің үкіметтің кейбір мүшелері сол атом электростанциясын лоббиіріп жүрген. Ешқандай ештеңені ескермей, осындай халықтың тағдырымен ойнайды, жауапкершілікті сезінбей, мәлімдеме жасайды.
Еділ мырза, билік неге бәрібір атом станциясын салуды қолға алып, міндетті түрде салуға жет деген пікірден әлі айнымай отыр? Қалай ойлайсыз?
Мен ойлаймын, бұл жерде біреулер өздерінің технологиясын біздерге туу бағытында жұмыс жасап жатыр. Сол арқылы ақша табу, ақша алу. Бұл жерде мәселе сол атом электр станциясын өздеріңіз білесіздер, құны өте үлкен. Ол былай жаңағы жылу электр станцияларына қарағанда өте қымбат болады. Себебі оның бір контур емес, бірнеше контур болып салады. Оның жаңа қауіпсіздік мәселесін ескеріп, оның жаңағы құрылысы өте күрделі болады, өзіңіз білесіз. Сондықтан бұның да бағасы станцияның жылу электр станцияларына қарағанда 2-3 есе дейді көп болады. Мысалы, біздегі жобалап отқан атом электр станциясын біреулер 1 миллиард 200 миллион дейді, біреулер 4 миллиард долларға дейін барады дейді. Міне бұл үлкен ақша. Сол ақшаны игеру, сол ақшаға өзінің бір үлесін алу мақсатында жүрген кейбір топтар осыны тықпалап отырған сияқты. А шындығында ол атом электр станциясы бізге 5 тиын қадаға жетті жоқ. Бізде газ да жетеді, көмір де жетеді, күн де жетеді, жел де жетеді ғой. Сондықтан бұл жердегі негізгі мәселе сол біреулердің лоббиі деп ойлаймын.
Осыған дейін есіңізде болса, атом электр станциясының құрылысына толық қаржыны тек қана мемлекет емес, мүмкін инвестиция тарту мәселесі де біраз көтерілген болатын. Жалпы осыған сіздің көзқарасыңыз қандай?
Әлемдік экономиканы қарайтын болсақ, Америкада бірде-бір инвестор, хотя Америкада миллиардерлердің саны дүние жүзінде енді биыл екінші орын алып қалды. Бұрын бірінші орында, биыл Ресей бірінші орынға шығып кетті, да? Бірде-бір не Ресейде, не Америкада бірде-бір миллиардер, не миллионер атом электростанциясына ақша салған жоқ. Біліп отырсыз ба? Значит, ол жерде үлкен риск бар деген сөз. Страховой компаниялар атом электр станцияларының зардабының бәрін страховать етпейді, тек қана белгілі бір деңгейдегі сумманы ғана сақтандырады. Сондықтан неге инвесторлар ақша салмайды? Себебі бұның ар жағында үлкен риск бар. Ертең ол салған ақшасын кейін қайтара алмауы мүмкін. Халықтың апат болған жағдайда ол барлық кеткен зардаптың бәрін төлеу керек. Сол жердегі экономиканы қайтадан қалпына келтіру керек. Халықтың денсаулығына ақша салу керек. Сол жердің қоршаған ортасын тазалау керек дейтін және одан шыққан радио қалдықтарды ол бір жерде қауіпсіз жағдайда сақтау керек. Сондай көп деген сұрақтар бар. Соған байланысты жеке инвесторлар бірде біреу ақша салып отқан жоқ. Көбінесе бұл мемлекеттің ақшасынан салынып отыр. Қай жерде де?
Жапониядағы болып жатқан соңғы оқиғалардан кейін мынау Қазақстан билігі қазіргі ұсынылып отырған, қазіргі қарастырылып отырған атом электростанциясының салу жоспарларын қайта қарау керек, осыған қатысты экспертиза жасау керек деген мәселені қолға алып жатыр.
Меніңше, егер де халықтың, экономиканың, экологияның жаңа болашағымызды ойлайтын болсақ, осы жағдайды ескеріп отырып, бұл жобаға кіріс қою керек. Бұл жобаны былай ысырып қою керек. Біз ондай Америка сияқты, Япония сияқты, Европа сияқты жаңа үлкен жоғары технологияны игерген мемлекет емеспіз. Шынын айту керек. Сондықтан ол мемлекеттер ондай зардап шегіп жатқан кезде біз атом электр станциясын саламыз дейтін кішкене тіпті күлкілі. Сондықтан біздің билікке қайта қарау керек шығар, қауіпсіздік тұрғыдан қарау керек. Бірақ мына атом электр станциясы сияқты күмәнді жобаларға біз осы неден алып тастауымыз керек, өзіміздің стратегиялық жоспарларымыздан. Бұл керек емес. Мен айтайын дегенім, біз осы адам баласы мына жасаған заттың бәрі идеалды және ол экологиялық өте қауіпсіз деп айтуға болмайды. Адамзаттың жасаған қандай заты болмасын, оның бір қаупі, оның бір қатері болады. Оның ішінде атом электр станциясы. Біз оның электр энергиясын алуды үйрендік, бірақ оның шығаратын зияндарын залалсыздандыруға әлі әдіс тапқан жоқпыз. Бұл бір. Екінші, атомның энергиясын ең бірінші адамды құрту үшін пайдаланды. Соның үшін жасап тап шығарды атом бомбасын. Енді ол бірінші адамды құрту үшін жасаған қаруды бейбітшілік жағдайына пайдаланғанда да оның бәрібір түпкі негізгі мақсаты адамды құрту еді. Сондықтан ол ешқашан да қауіпсіз бейбітшілік деген жаңа атты оған табуға болмайды. Үшінші мәселе, Құдайдың өздері адамның өзі жетілмеген. Ол өзінің қоршаған ортасында, былайша айтқан уақытта, рухани да, материалдық тұрғыдан да бүлдіреді. Ал адамның жасаған заты, ол таза болады дегенге өз басым сенбеймін. Сондықтан бұндай әсері қоршаған ортаға да, адам ағзасына да, тіпті тіршілік атауына өте қатты әсер ететін жобаларды Қазақстан қолға алмау керек деп есептеймін. Бізде байлық та жетеді. Бізде Құдайға шүкір бәрі де бар. Сол басқа біз бағыттарды дамытуымыз керек. Сол арқылы біз Қазақстанның атын шығаруымыз керек деп ойлаймын.
Түсінікті, Еділ Мырза. Әңгімеңізге көп-көп рахмет.